Goddag og velkommen til Radio Information. Uge 16 i 2017, sådan som den tog sig ud i den mindst ringe. Det her er jo vores nye podcast, og vi udkommer hver lørdag formiddag. Det er sådan vores spæde forsøg på at blive sådan et rigtig flermedielt mediehus, som du kan tilgå på flere platforme. Og så får I ikke flere floskler fra en famlende mediebranche, men til gengæld så får I en god halv time med blandt andet fransk valg, norsk skam, amerikansk basketball og så danske nej-siger, fordi det er jo arbejderne, der skaber værdien, så hvorfor skulle de ikke kræve en fair del, som de spørger på frokoststuen i vogn 14 på en byggeplads på Amager. Jeg hedder Anna von Sperling, og jeg er din vært, og jeg er mægtig glad for, at du har fundet os. Og nu har vi forhåbentlig vores Frankrigs korrespondent Tine Byrkel igennem fra Villemarron, en lille landsby i Champagne. Hej Tine.
Hej Anna.
Vi snakkede lige her, før vi tændte optagegearet. Du har fulgt Frankrig i 40 år snart, som fotomodel, husmor og siden som journalist. Du har oplevet 6 præsidentvalg, og i det lange lys, hvad kendetegner det valg, du sidder lige midt i nu?
Det kendetegner, at alt er nyt, og alt kan ske. Altså, lige nu er der 4 kandidater i spidsen, der ligger så tæt på hinanden, at det nærmest er umuligt at se, hvem der vi på søndag kommer til at stå med. Der er fra det ekstreme højre er der Marine Le Pen, så er der François Fillon, som er højrefløjens primærvalgte kandidat. Så er der Macron, som ikke jo er socialisternes kandidat, fordi det havde man jo egentlig troet, at det ville blive. Han har været socialist før, men er nu blevet en selvstændig kandidat på midten og samler enormt mange stemmer. Og så springer vi Benoît Hamon over socialisternes kandidat, fordi han i øjeblikket ligger i meningsmålingerne og roder nede helt under 10% af stemmerne. Og igen op på omkring 18-20% ligger så helt ude på venstrefløjen Jean-Luc Mélenchon, som også er tidligere socialist, men som også er gået ud af partisystemet og altså stiller op for sig selv og sin bevægelse. Hmm. Så, og det er helt nyt, og det man må sige, det er, at det er især de store gamle partier, som er totalt brudt ned, og altså det er jo enormt spændende at se på, fordi at, jeg har jo i overvis gået og tænkt, hvor fastlåst det hele var, ikke? Altså højre og venstre, og så venstre og højre, ikke? Altså efter en samler kommer en spreder, og efter en spreder kommer en samler, og sådan hvad det de kalder alternance, altså skift mellem højrefløjen og venstrefløjen, og så store lange perioder, hvor man ligesom kunne gå og være sure på dem på den anden fløj, ikke? Altså franskmænd elsker at være sure.
Og hvad siger det om der, hvor Frankrig står lige nu, at vi her så kort før valget har de her 4 kandidater, og ingen rigtig ved, hvilken vej pilen vender?
Set fra mit synspunkt, så siger det meget om Frankrigs hidtidige konservatisme, kan man godt sige, ikke? Altså, der er utrolig mange ting i Frankrig, det er meget svært at ændre. Og det er det, fordi det er jo rygterne når helt til Danmark, når der er de her kæmpe strækker. Altså, og det er jo lige meget om det er højre eller venstre, som så ved magten og prøver at få et eller andet forslag igennem. Så kan man jo lamme Frankrig totalt med strækker, og så bliver lovforslag ofte opgivet simpelthen. Og i den forstand har Frankrig været et land, der det er enormt svært at reformere. Og jeg tror alle står fælles med den fornemmelse af, at Frankrig skal ændres. Ingen af de gamle partier er det lykkedes for. Det lykkedes ikke for UMP-partiet, som nu er blevet til republikanerne. Det var ikke lykkedes for socialisterne inden. Eller Chirac ændrede intet som helst. Så man står med et meget langsomt og tungt Frankrig med en enorm administration, hvor det næsten er umuligt at fyre folk, og det kan jo virke behageligt, men det er faktisk noget, der bremser et system.
Der er sådan nogle begreber her i den franske valgkamp. Jeg synes lige, vi skal få afklaret lidt. Altså ja. For det første, det her med valgrunderne. Kan du lige give sådan en kort indføring? Hvordan ser det her system ud?
Ja, altså systemet er jo simpelthen opfundet og skræddersyet til Charles de Gaulle. Og det blev det lige efter 58, hvor han ligesom blev kaldt tilbage ved roret i den 4. republik, og så lavede han den 5. republik og skræddersyede præsidentposten til sig selv. Det foregår på den måde, at det for det første er det absolute flertal i befolkningen. Ikke? Altså det er direkte. Der er ikke noget med partier eller noget som helst. Det er en mand, der stiller sig op for folket og beder om mandat til at være den øverste leder. Simpelthen. Med meget store beføjelser, blandt andet som hærleder, beføjelser til at opløse parlamentet. Og det sker, dette valg sker så ikke kun i én runde. Det kunne det jo godt være. Hvis det i øjeblikket skete kun i én runde, ville det sandsynligvis være Le Pen, der blev præsident. Fordi hun i første runde mellem de 11 kandidater er den, der måske når op på 30%. Ikke? Så ville hun blive præsident. Men der havde de Gaulle så regnet ud, ja, men hvad så med de 70%, som ikke vil have hende? Ikke? Så derfor stemmer vi i en omgang til. Og altså, når man ser de to kandidater, der har flest stemmer, så skal man stemme mellem de to, og det er så valgets anden omgang. Og der er der indtil nu altid sket det, at hvis der er noget, der er yderliggående, så bliver det stemt ud. Ikke? Og det håber mange på, jo, at der også sker med Le Pen denne her gang.
Og lidt flere ord på, hvad er en fransk præsident? Altså hvis du sammenligner med andre præsidentsystemer, hvad kendetegner, hvad forventes der af en fransk præsident?
Det er jo her, at det virkelig er altså de Gaulle, han stod altså netop og han mente, at han kunne hæve sig op over højre og venstrefløjen. De fleste jo nok mente, at han var højreorienteret. Men der refereres faktisk til ham fra alle fløje stadigvæk. Jeg tror ikke, jeg har hørt en eneste tale, måske Mélenchon, fordi Mélenchon, han er den eneste, der vil lave den 6. republik. Mm-hmm. Han vil tilbage til et langt mere parlamentarisk styre, hvor for eksempel parlamentet skal spørges til råd om, når Frankrig går i krig. Sådan er det ikke nu. Altså i øjeblikket kan, i modsætning for eksempel til den amerikanske præsident, som i det mindste på et tidspunkt bliver nødt til at gå tilbage og spørge senatet, ikke? Så kan en fransk præsident råde frit over hæren, simpelthen. Og det er måske det vigtigste. Det andet, som er vigtigt, det er, at en fransk præsident i realiteten kan opløse parlamentet, hvis han er uenig i, hvad de gør, eller hvis han ser, der er for stor uenighed. Så det er virkelig en landsfaderfunktion, ikke? Hvor man skal være hævet helt op på landets interesseplan, ikke? Også, og som en far se, hvad der er bedst for hele familien, når de alle sammen skændes. Altså, og det er også derfor, de taler meget om franskmænd, om at man skal kunne passe ind i de Gaulles jakkesæt der. Ikke? Så de kigger meget på jakkesæt. Det er ikke kun min skyld. Altså, jeg er virkelig blevet bebrejdet i avisen, at jeg taler om folks udseende. Men det er vigtigt. Hollande så simpelthen ikke ud, som en præsident skulle gøre. Og jeg tror faktisk, der er noget af det samme over Amon i øjeblikket. Altså, og igen, Mélenchon, han har fået syet sig en helt speciel jakke, så han ikke ligner de andre.
Hvordan ser den ud? Prøv at beskrive ham.
Jamen, den er sådan lidt maveagtig. Det er sådan, den er en mellemting mellem en mavejakke og en arbejderkittel. Altså, der er lidt safari-jakke over den. En masse lommer.
Jeg vil straks google ham.
Må vi se. Men der har jo været meget snak om, det skal måske også lige jakkesæt i denne her kampagne. Der har været, at Mélenchon vil altså lave et nyt jakkesæt til den 6. republik. Ikke? Så har der været, ganske vist var den største skandale, det der med, at Fillons kone jo måske har været ansat i et fiktivt job. Ikke? Altså, så det var selvfølgelig vigtigt, men hovedbestemmet, det var virkelig, at han havde modtaget jakkesæt, som kostede over 100.000 værd som gave fra en beundrer. Ikke? Og det provokerer alligevel folk, som nærmest ikke kan købe sådan et jakkesæt om året. Vel? Der har også været jakkesæt omkring Macron, fordi der var en arbejder, som ligesom greb fat i ham ved et møde, han ude til, og sagde, prøv at se, hvor dyrt dit jakkesæt er. Og så sagde han, jamen det er et jakkesæt, jeg selv har arbejdet mig op til, ikke? Og kunne købe, ikke? Altså sådan self-made man. Altså i den forstand er han jo liberal, Macron. Ja. Men altså, ja, der har været mange jakkesæt.
Det kan være, at vi får lagt et lille udvalg op på vores hjemmeside, så man kan gå ind og se. Og tusind tak, Tine, og vi hører jo mere til dig på den anden side af det her. Og nu er vi nået til et af mit favorittidspunkter på ugen, nemlig ugens optur. For det hele kan synes en lille smule tungt nogle gange. Derfor har vi her på Radio Information simpelthen tvunget vores kolleger, bare en af dem. Vildere skal det heller ikke være til en gang om ugen lige at give os en hurtig optur. pege på et sted, hvor der er sket et eller andet, der har bevæget dem eller glædet dem. Og i dag har vi så besøg af chefredaktør Rune Lykkeberg.
Hej.
Hej. Hvad har du optur over i den her uge?
Jamen, jeg har en meget særlig optur, fordi det egentlig lyder som en nedtur, og det er jo ret typisk for Dagbladet Information. Men der er en lille amerikansk basketballspiller, som hedder Isaiah Thomas, og som er alt for lille til at kunne blive en basketballstjerne, og som hele sit liv har fået at vide, at det vil han aldrig nogensinde kunne blive. Og så er han blevet det alligevel, fordi han simpelthen vil det så meget, og han er den gladeste mand i hele verden, fordi han har realiseret sin drøm, som ingen troede var mulig, og hele verden, man kan ikke lade være med at elske ham, selvom han spiller meget, meget, meget hårdt. Og så Isaiah Thomas er lidt den amerikanske basketball-ligas, han er den, der gør alle glad. Når man ser ham, så kan man ikke lade være med at blive glad. Han er ligesom et minde om, at alt kan lade sig gøre i sport, hver gang man ser ham. Og han har så båret sit hold, Boston Celtics, frem til en sejr i den østlige division. Det er et lidt kompliceret turneringsspil, det behøver vi slet ikke gå ind i. Han har båret dem op til en trone, hvor man ikke troede, de ville komme, fordi han er den her lille lykkefyr. Og så inden finalespillet skulle gå i gang, dagen inden finalespillet skulle gå i gang, som alle har glædet sig til, og som han især har glædet sig til, der døde hans søster. Hans søster på 22 år, som hedder China med Y. Hun døde i et trafikuheld dagen inden de skulle spille deres første kamp i finalerne. Og det var fuldstændig ubærligt, og der var meget snak om, han overhovedet ville spille, og folk regnede ikke med, at han ville spille. Og så da kampdagen kom, der sagde deres træner, en ung fyr, der hedder Brad Stevens, selvfølgelig en stor humanist, han sagde, at Isaiah vil spille.
Short time ago at TD Garden, this is Isaiah Thomas.
Og så var der nogle helt ubærlige billeder af den her lille glade fyr, der sad og græd og ikke kunne lade være med at græde ude ved siden af banen, inden han skulle spille.
Welcome to Studio J in Atlanta. Isaiah Thomas is an all-star.
Og som de så sagde på amerikansk TV.
This is, you know, it's a basketball game to be played, but this is that intersection of real life, and real life wins here.
Nu kom vi til det her ubehagelige sted, hvor det virkelige liv, det ramte sportsverdenen. Nu kom vi til det her meget, meget ubehagelige sted, hvor vi bliver nødt til at sige, at basketball er jo totalt ligegyldigt. Og det virkelige liv er meget vigtigere, fordi når ens søster på 22 er død, så kan man jo ikke dyrke sport. Så de havde det alle sammen lidt dårligt med det. Og så gik han ind og spillede alligevel, Isaiah, selvom han havde grædt. Og publikum jublede over ham, han havde tårer ned af kinderne, da nationalsangen blev spillet. Og han spillede fantastisk. Han spillede, som om han ville bære hele verden på sine skuldre. Han spillede sårbart og følsomt og skrøbeligt, men han spillede fantastisk. Og det havde vi det alle sammen, tror jeg, meget, meget ambivalent med, fordi det var så smukt, men også så voldsomt på en eller anden måde at kunne ignorere sin søsters død. Og så var der en stor diskussion bagefter mellem Charles Barkley, som er en legende i amerikansk basket, og Shaquille O'Neal, som er en anden legende.
I'm not even sure what to say. I'm not feeling comfortable with him sitting on the sideline crying like that. That makes me uncomfortable. So that tells me he's not in shape to play.
Og Charles Barkley sagde, it really made me feel uncomfortable. Han sagde, at han synes, det var upassende at spille bagefter. Og når man havde siddet og grædt, så skulle man ikke spille. Altså, der var også noget unmanly over det. Men så sagde Shaquille O'Neal, hans counterpart, han sagde, at han havde prøvet det samme.
I can't imagine the pain and grief he's going through right now. This happened to me one time, not before a playoff game, but before a game. You know, these guys mentioned it early. Basketball is our sanctuary, it is our safe place.
Og han havde heller ikke troet, at han skulle spille, men han spillede alligevel, fordi som han sagde, basketball is a sanctuary. Det er vores helle, det er vores hellige sted udenfor. Og jeg tror egentlig, det var den fornemmelse, vi alle sammen havde, det er, at os, der virkelig, virkelig går meget op i sport, vi ved jo godt, det er meningsløst, men det giver utrolig meget mening at have det rum uden for alting, hvor ligegyldigt hvad der sker, ligegyldigt om der er terrorattentater, eller der er nogen i din familie, der er død, så er det det vigtigste i verden, når det foregår. Og det var ligesom det rum, som lille Isaiah, han spillede for. Det var ligegyldigt hvad, så alt det, der tynger os til daglig, er altså ikke hele verden. Og sporten er det her rum for os udenfor, og folk, der ikke forstår sport, synes jo, det er meningsløst og latterligt. Men de er også en lille smule misundelige. De er en lille smule misundelige for, at vi kan sætte hele verden i parentes for de der, i de der to timer. Det var at glæde sig os over noget helt barnligt og beundre store præstationer og ligesom genfinde lejen i voksenlivet og være der. med en intensitet, som han altså aldrig er i sit liv, og så gå ud og tage virkeligheden alvorligt bagefter. Og det var det rum, han spillede for, og det var det, som alle godt kunne se storheden i. Og så er der nogen, der vil sige, at det er en slags opium for folket, og til det vil jeg sige, at jeg vil fandme ikke være en del af folk, der ikke erkender sit brug for opium.
Tak, Rune. Og nu skal vi tale om skam. Ikke så meget den, man føler, men den, man ser, og måske kan den også gøre os lidt klogere på det, vi føler. Det er selvfølgelig den norske ungdomsserie Skam, og måske er den ikke så ung igen, men det kan vi jo tale om lidt senere. Og der er netop kommet første afsnit, kom i fredags af fjerde og sidste sæson. Og til det formål har jeg fået to kulturskribenter her i huset, Eva Ejstrup og Lone Nikolajsen i studiet. Hej med jer.
Hej.
Lone, du anmeldte første afsnit af fjerde sæson i avisen her i sidste uge. Hvad er temaet, og hvordan lover den?
Den konflikt, der bliver ridset op i første afsnit, er ret banal. Men sådan er det jo. Både i de tre forrige sæsoner og i de fleste gymnasietilværelser. Hovedpersonen er Sanna, den muslimske pige i vendeslinget, som går med tørklæder, som ikke ryger, ikke drikker, ikke hugger med nogen til festerne. Og jeg er allerede helt solgt og helt opslugt af, hvordan det skal gå med hende. Hun synes, en, der hedder Josef, er lækker, og det synes hendes veninde Nora vist også. Og det er en ret banal konflikt, men tingene kan godt nå at blive ret kompliceret på en fin måde derfra.
Vi vender tilbage til fjerde sæson, men Eva, vil du ikke sige lidt om, hvad er det, skam kan?
Skam kan det, som mange andre ungdomsserier også kan, og så kan den noget meget mere, kan man sige. Men det, som ungdomsserier jo er gode til, og grunden til, at alle voksne også burde se ungdomsserier, efter min mening ofte, er, at det kan skabe sådan et mikrokosmos for nogle relationer, hvor tematikker kan få lov til at udfolde sig, men altid med fokus på venskab, på kærlighed, på de her grundlæggende ting i tilværelsen, som jo er vigtige for os alle sammen, og som godt kan blive druknet lidt i lån og børn og arbejde og karriere, men som i bund og grund handler om, altså, hvem er vi, og hvem kan vi lide, og hvordan interagerer vi med hinanden. Og så Skam specifikt en ekstremt empatisk ungdomsserie, som fordi den er skrevet specifikt til et 16-årigt publikum af piger oven i købet i udgangspunktet, så er den ekstremt specifik, hvilket gør den sjovt nok og paradoksalt nok ekstremt universel. Altså, den prøver ikke at please en forældregeneration, den prøver ikke at moralisere, det gør den, men på sin egen måde. Og fordi den er så hvad skal man sige, målrettet, så får den en meget skarp karakter, og derved også faktisk en bredere appel, vil jeg sige.
Så jeg har lovet lidt, at jeg påtager mig at være lidt et gammelt røvhul i den her sammenhæng. Og også sådan en, der kan blive beskyldt for, at når der er en hype, så skal jeg gå imod den. Og den. Så jeg tager den fuldstændig på mig.
Jeg kan da
mærke den en lille smule. Ikke? Fordi da voksne kvinder omkring mig begyndte at sige, der er noget, du skal se her, og jeg så gjorde det, og sådan noget, der tænkte jeg umiddelbart, jamen det er fordi, der er noget nostalgi i det. Det er fordi, man så ligger der og tænker, gud, jeg var også 17 engang, og før uskylden og boliglånene og alt det der. Men det er så mere end nostalgi, kan jeg høre.
Jeg synes, det er, som Eva siger, sådan helt vildt intelligent og sådan blæret lavet fremstilling af relationer. Altså Julie Andem, som har lavet serien, er også god til at sætte alle de æstetiske sejl til at have en lydside af popmusik, der sådan også får booster de stemninger, som er i scenerne, og til at æstetisere de forskellige karakterer på en måde, så man kan se, hvor voldsomt et indtryk det gør på nogen at se nogen, de synes er lækre, eller som de er lidt bange for, eller et eller andet, gå gennem skolegården, at alle sejl er ligesom sat til. Sådan de her ret banale konflikter kan folde sig ud i al deres egentlige indviklethed.
Altså, hvis der er et element af nostalgi, så kan man jo sige, at det er en nostalgi, som jeg synes, du kan ikke spejle dit eget liv og din egen gymnasietid ind til en i det her, for det er ikke en realistisk serie i den forstand, at den netop ikke æstetiserer. Det gør den i høj grad, altså. Og den har det her, den har en cool faktor, som også gør, at man bliver draget, ligesom man vil gøre til andre meget æstetiserede kulturprodukter. Og det er den styrke, at den ikke prøver at være socialrealistisk på den hængerøvede måde, kan man sige. Men der, hvor der er et element af nostalgi, kan man sige, det er, tror jeg, en følelsesmæssig nostalgi, som handler om, hov, det er jo det her, der er grundstenen i, hvorfor det er sjovt og fedt at være menneske. Det er jo at mærke følelser i sin krop, når man ser på andre mennesker, når man snakker med andre mennesker, når man griner med andre mennesker. Det er at lige pludselig få hovedet lidt ud af sin egen hverdagsrøv-agtigt, og kunne beundre igen. Og det, som, og det låner også ind på det her med, hvordan den æstetiserer sine personer, at man, fordi det er så loyalt skildret, rent faktisk bliver lidt forelsket i dem, som hovedpersonen er forelsket i. Man bliver bange for dem, som hovedpersonen er bange for, fordi de er så gode til det med identifikation i Skam.
Du fortalte, Lone, her tidligere, at du faktisk, da du begyndte at se første eller anden sæson, begyndte sådan at tilgive dig selv også lidt som 17-årig.
Jeg fik et meget bedre indtryk af mit fortidige jeg. Jeg tænkte, jeg nok havde været lige så intelligent, som de er i den serie.
Indtil du så kom ind i Lise 3-tog.
Ja, så kom jeg til at tage sådan en togtur fra København til Frederikshavn, hvor det meste af vejen, der kørte jeg i tog med autentiske danske, ikke-fiktive gymnasieelever, så bliver jeg altså slemt skuffet. De er slet ikke lige så kloge som i serien.
Amen altså. Nu igen med røvhulshatten her. Jeg kunne mærke, at det var alle de her meget progressive kulturkvinder omkring mig, der havde sagt, at det her skal du bare se, ikke? Og så begyndte jeg at se den, og så synes jeg jo egentlig, den fulgte alle de her meget klassiske hierarkier, som der eksisterer i sådan amerikanske tv-serier, ungdoms-tv-serier. Ikke? Der var sådan The Girl Next Door, og så var der den meget smukke kvinde, og så var der indvandreren, så var der bøssen, og så var der den tykke. Ikke? Og så lå de egentlig sådan ude for periferien i sådan nogle meget fastlagte skemaer, ikke? Og det ringede jeg nemlig til dig, Eva, og sagde, hvad foregår der her? Jeg troede jo, at det var sådan en, der skulle gøre op med det her.
Mm.
Men det gør den vel ikke?
På sin vis gør den ikke. Altså, den vil stadigvæk fascinere sit publikum, og igen, den er skrevet til 16-årige piger. Den har ikke nogen intention om, at nu skal den grimme pige lige pludselig være den, der er, vi siger er flot. Eller, altså, at på den måde, så kan man sige, ja, den er ikke revolutionerende, den er ikke samfundsomvæltende på den måde. Men alligevel synes jeg, at der er noget i den måde, den opererer med perspektiv på, som gør den meget samfundsomvæltende i bund og grund. Og det handler lidt om den måde, som den har med repræsentation at gøre. Altså, vi har jo, det er jo ikke fremmed for amerikanske ungdomsserier, at der er en homoseksuel, eller der er en sort, eller en med en anden etnisk baggrund. Men hvor tit er det egentlig, at man dvæler, virkelig, virkelig dvæler ved nogle af de menneskers grundlæggende perspektiv og intime perspektiv. Og for eksempel i den sæson, som handler om den homoseksuelle Isaac, som finder ud af, at han er homoseksuel, der blev jeg meget overrasket over, hvor grænsebrydende det var for mig, som selv definerer mig som homoseksuel eller biseksuel, er faktisk at se to drenge, der var forelskede hinanden, ligge og tumle rundt i en seng, og den ene fjerner lige ømt en lok fra den andens øje, og de ligger og sluder om løst og fast og kysser lidenskabeligt i mange minutter. Det ser man simpelthen ikke på tv. Så der er noget med den tid, der bliver brugt, det perspektiv, der bliver valgt, og den alvorlighed, man tager det perspektiv med. Ja.
Så tror jeg også, der er noget med den serien afdramatiserer nogle konflikter i løbet af sæsonerne. Nogle konflikter, som i en ungdomsserie som Beverly Hills, som Eva og mig måske er vokset op med, bliver problematiseret, og man får understreget, hvor hårdt og tungt det kan være at være psykisk syg, homoseksuel, ensom, whatever. Det, der tit sker i løbet af hele sæsonen i Skam, det er, at det viser sig, at problemerne kan løses med, at man stille og roligt snakker med hinanden. Og det er ikke nødvendigvis på en realistisk måde, men det er på en forbilledlig måde. Og på den måde kan man se, at det er norsk skole-tv, at Julie Andem laver nogle rollemodeller for altså norske unge mennesker, hvor altså, den coole gut er ham, der slikker fisse og sørger for, at dem, han er i seng med, får så meget som muligt ud af det, og som er vildt god til at snakke om følelser på en hensigtsmæssig måde og bakker sine venner op. Hun laver ligesom et katalog af rollemodeller, der godt kan lære sig selv og hinanden at tale om tingene, så problemerne måske ikke engang behøver at være problemer. Psykisk syge er noget, man godt kan navigere i at tale om.
Hvordan bruger du skamlovene? Altså her nu kommer et nyt sæson, fordi den distribueres også på en særlig måde.
Ja, altså der bliver sendt afsnit hver fredag. Men i løbet af ugen op til hvert afsnit, der bliver det meste af det afsnittet, de senere afsnittet består af, de bliver sendt ud som klip på et tidspunkt, og man ikke lige ved, hvornår det er, altså i realtid. Så det, der foregår i serien mandag eftermiddag, det kommer ud. De 7 minutter kommer ud mandag eftermiddag. Og jeg er tilmeldt sådan en sms-service, så jeg får en sms hver gang, der sker noget nyt på Skam P3.no, som er bloggen, hvor det kommer ud. Og så reagerer jeg som en altså forelsket gymnasieelev og bliver sådan elektrisk og sådan skal se det med det samme og vil ikke snakke om andet lige tiden kort efter. Altså. Og så glæder jeg mig til næste gang, at jeg kan mærke, at min telefon vibrerer.
Og hvordan har du så med det her? Det er sidste sæson.
Jeg tror, at det bliver som sidste dag på efterskolen, men altså, jeg tror, jeg kommer klogere tilbage til mit liv som 35-årig.
Jamen, var det godt. Tusind tak, Eva Lone.
Hvis du af en eller anden grund ikke har fået nærlæst din information i ugen, der gik, giver vi hver gang her på Radio Information et kort nyhedsoverblik. Altså over det, som vi her på redaktionen har fundet mest interessant, relevant eller bare sjovt i avisen i ugen, der gik. Socialdemokraterne vil satse på bæredygtighed, kunne man torsdag læse på forsiden af information. Det har de hidtil skjult ret godt, men nu er den ude. Det er Dan Jørgensen, der har ført pennen til partiets nye principprogram, som hedder Fælles om Danmark, og som han på søndag i Odense skal præsentere for partimedlemmerne. De er forhåbentlig enige, fordi ifølge Dan Jørgensen, så er det her baseret på undersøgelser af, hvad medlemmerne mener er vigtigst. Og han siger til avisen, uanset hvordan man spørger medlemmerne og fortolker deres svar, vil man se, at bæredygtighed og ulighed fylder mest. Og så er der en anden fordel. De to emner adskiller sig nemlig også fra udlændingepolitikken ved, at linjen er klar. Socialdemokraterne mener det samme om de to emner, siger han. Avisens lederskribent David Regling er dog ikke helt sikker på, at partiets ledelse vil stå ved den prioritering, når musikken for alvor begynder at spille. Han skriver en leder. Om ånden også er stærk nok til at sætte sig igennem i den kommende S-ledede regerings praktiske politik, vil fremtiden blive klogere på. Indtil videre kan konstateres, at store partiers medlemskare ofte har en anden prioritering end de parlamentsvalgte, der skæver til den brede vælgerkorps og de taktiske muligheder. Det er den konflikt, der i øjeblikket martrer det britiske Labour og som udmatter Frankrigs traditionelle partier. Der er de ting, som litteraturen har så meget bedre forudsætninger for at begribe end journalistikken. Det viser forfatter Cecilie Lind i sin kronik, Det er tredje forår, jeg kendte. Her beskriver hun mødet med et psykiatrisk system med sådan nogle meget klare kategorier for, hvad der er normalt og hvad der ikke er. Hun beskriver blandt andet en samtale med en behandler. Man hyperventilerer i offentlig transport, fordi en mand vipper hektisk med sin fod. Det er et problem, påpeger terapeuterne. At være så neurotisk, så sart som en prinsesse på en ært. Helst skal man være lunken som en god bruser. Man skal ikke være som feriens brusere på de billige hoteller. Hysterisk varme, hysterisk kolde i pludselige skift. Det går ikke. Det går ikke an, at turisten, der er medmennesket, ikke kan vide sig sikker på bruseren, på mig, skriver Cecilie Lind. Læs den, bare læs den. Og så var det ugen, hvor et flertal af LO's medlemmer accepterede en ny overenskomst. Over halvdelen af de stemmeberettede deltog, og 57,2% af dem stemte ja. Men det var faktisk historisk set at betragte som en kneben sejr, påpeger arbejdsmarkedsforsker Søren Kaj Andersen. De seneste 3 overenskomstaftaler, som bekendt indeholdt umådeligt lave lønstigninger, blev nemlig vedtaget med mellem 70% og 77% af stemmerne. Og tager man bare det store fagforbund 3F's medlemmer, så havde vi alle sammen været ude og hamstre rødvin nu. Her stemte næsten 60% nemlig imod. Information har jo kæmpet lidt med at finde nogen, der ville stille sig op på en kasse og give den rigtig gas. Men dem fandt vi i en frokoststue på en byggeplads på Amager, efter at resultatet lå klart. Her havde hver og en nemlig stemt nej. For murerne fortæller, hvordan de igennem et helt arbejdsliv har oplevet, at arbejdsforholdene er blevet bedre, sikkerheden bedre, arbejdstiden lavere og lønnen højere. Men den udvikling stoppede for cirka 10 år siden, fortæller tillidsmanden Per Bendix. Han har været murer siden 1970. 59-årig Morten Krogh Petersen giver heller ikke meget for argumentet om, at det er tvingende nødvendigt at gå ned i løn. Jeg har læst, at der blev udbetalt 80 milliarder kroner til aktionærer sidste år, så jeg er svært ved at se nødvendigheden af, at vi skal arbejde mere. Det handler vel om politik og om, at vi står sammen og kræver vores del, siger han. Vores udsendte journalist spørger så, om det ikke sådan i en globaliseret verden og presset udlandet osv. er en grænse for, hvor meget de danske arbejdere kan bevare og forbedre deres forhold. Dertil svarer 52-årig murer Thomas Neumann. Jeg bliver så fucking provokeret, når folk som dig med et fint job spørger, om arbejderne nu også kan have det så godt, som de har i Danmark. Gud kraftedme skal arbejderne have det godt. Du spørger ud fra en præmis om, at der er en naturlighed i, at arbejderne har dårlige forhold. Au. Jeg kan afsløre i dette lukkede selskab, at rygterne ved her på redaktionsgangen, at netop det spørgsmål stammer fra den unge journalists chef, der lige mindede ham om, at der skulle være balance i spørgsmålene. Det var så alt for denne gang. Kunne du lide det, så prøv at gå ind på iTunes og tryk abonner. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev, så vil du få et lille pling fra mig, når der er en ny podcast, og også links til de artikler, vi omtaler. Det kan du gøre inde på information.dk/podcast. Og så har den opmærksomme lytter måske allerede gættet, hvad det er for en opbyggelig sang, vi har valgt til jer i denne uge. Det er selvfølgelig sangen om merværdi, med tekst af Jesper Jensen og melodi af Benny Holst. Den er dedikeret til sjakket fra Amager Strand. Vi vil gerne have samlet ind i farfars gamle underhylder, men så kom vi i tanke om, at den strækkekasse vist er så rigeligt polstret, når I ikke får brug for den i denne omgang. Men hvis I synes, andre har glemt det, så garanterer vi her på Radio Information, at vi ikke har. Det I laver er mere værd end det I får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Ha' det rigtig godt, til vi forhåbentlig lyttes ved næste gang.
Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Nogle er mere værd end det de får, og andre bruger mere end de er værd. Penge alene skaber ingen værdi. Penge skaber penge, papir, papir. Jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn, men det jeg laver mere værd end det jeg får. Hvordan skulle nogle mennesker ellers blive rige uden at lave noget? Papir, jeg står op om morgenen og går hen på mit job. Jeg laver noget, og jeg får min løn med.